në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjuas, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Kestrin Kumnova dhe dëshëndrojmë së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Gjatë këti emisioni do të ndiqni. Askush nuk dëshiron ndarje të Kosovës apo ashpërsim të situatës në kufirin Kosovë-Serbi, tha ministri jashtëm Sloven Rupel pas takimit me sekretaren e shtetit Kondoliza Rajs. I ftuar i Yni Sotam, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë, thot:
Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë.
Rusia nuk e ka shantazhuar Ban Ki-moonin rreth Kosovës, thot Vitali Qurkin pas akuzave në mediat perëndimore. Papa Benedikti 16 fillon sot vizitën 6 ditore në Sheba. Më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari të ndjekim lajmet. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Kondoliza Rajs dhe ministri jashtëm Sloven Dimitri Rupel gjatë takimit të tyre të mbrëmshëm në Departamentin Amerikan të shtetit, fillimisht kanë diskutuar për Kosovën. Agjencia Slovene e Lajmeve STA citon ministrin Rupel të ka thënë se në raport me Ballkanin, të dy kemi shprehur shqetësimin dhe mendojmë se është e nevojshme që në mënyrë të qartë dhe në rrethana reale të vendosim dhe të merremi vesh. Nuk duam kurfar ashpërsimit të situatës dhe vështirësi në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë, ka thënë zoti Rupel, duke shtuar se në takimin me zonjën Rajs është shprehur edhe synimi që misioni Bashkimit Evropian në Kosovë të jetë sa më i suksesshëm dhe që sa më parë të bëhet transferimi përgjegjësive. Zoti Rupel tha se është e nevojshme të dakordohemi për atë se çfarë duhet të bëhet me misionin e UNMIK-ut në planin e kufijve për veriun e Kosovës dhe shtoi se asnjë nga bashkëbiseduesit nuk dëshiron asnjë ndarje ose komplikim në kufin. Moskë. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Qurkin tha se Moska nuk është e kënaqur me qëndrimin për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Mirpo Qurkin i demantoi njoftimet se Rusia ka kërcënuar Ban Ki-moonin për zgjedhjen e tij në atë post për shkak të qëndrimit që ka për Kosovën. Ky është një fabrikim i thjeshtë. Në kontaktet me sekretarin e përgjithshëm ne kemi shprehur pozicionin ton, por asnjëherë nuk ka pasur kërcënime të drejtpërdrejta, tha Qurkin. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka urdhëruar një ndihmë prej 200 milion dollarëve për të lehtësuar krizën globale të ushqimit. Ndihma erdhi një ditë pasi Banka Botërore paralajmëroi se rritja e çmimeve gjatë 3 vjetëve të fundit mund të çojë 100 milion njerëz në uri të skajshme. Sërish Washington. Papa Benedikti 16 do të arrijë në Washington sot gjatë ditës për të filluar vizitën 6 ditëshe në SBA. Ai do takoj presidentin George Bush në shtëpinë e Bardh, pastaj do t'ju adresohet liderve katolik. Pjesa e agjendës së papës është edhe fjalimi në Kombet e Bashkuara. Londër. Organizata ndërkombëtare Amnesty International tha se Kina ka ekzekutuar së paku 470 njerëz gjatë vitit të kaluar, më shumë se secili do vend tjetër. Mirpo në raportin e organizatës thuhet se numri i ekzekutimeve në Kinë është përgjysmuar në krahasim me vitin e kaluar. Raporti thotë se pas Kinës është Irani me 370 ekzekutime në vit. Shtetet e Bashkuara janë rrëdhitur në vendin e 5 me 42 ekzekutime. Amnesty International thotë se ky është numri më i vogël në SBA për më shumë se një dekadë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Mysafiri i këtij edicioni është Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në intervistën për programin ton, zoti Haradinaj pohon se qeveria e Kosovës është duke punuar pa plan dhe postiera shton se ajo ka heshtur projektin e termocentralit Kosova-C. Ndërkas synimin e Beogradit për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë, zoti Haradinaj e cilëson të çuditshëm për të konstatuar se Serbia nuk ka të drejtë të mbajë zgjedhjen në Kosovë. Intervistën që mund të ndiqni në vazhdime ka zhvilluar me Lazim Koci.
Zoti Haradinaj, shumë analist dhe zyrtar kanë thënë se me kthimin e juaj në Kosovë presin dinamizim të jetës politike, përkatësisht e fuqizim të opozitës. Në këtë kontekst, në cilat segmente do të fokusohet aktiviteti juaj?
Ajo që i kushtohemi ne më shumëti ka të bëjë me vetë qeverishen dhe me ndikimin e drejtë për drejtë të qeverishes në jetën e përditshme të qytetarëve të Kosovës. Në një të kohë, po ashtu rëndësi do t'i kushtojmë edhe vetë integrimit pakicave në Kosovë, veçanërisht pakicës serbe. Pra, kujdesi ynë dhe roli ynë do të vinë shprehje që qeverisja në Kosovë tjetë në funksion me pozicitë e mara dhe përmes një qeverisje të mirë të kemi ofertë për gjithë qytetarët, por dhe për serbët e Kosovës.
Zotja Radinaj, keni thënë se qeveria Kosovës është duke improvizuar dhe se puna e saj nuk është lajmi mirë për Kosovën. A mund ta elaboroni më hollësisht këtë pohim?
Kemi një kohë në qeverisje kur nuk ka plan pune. Me qenë se është kështu, qytetarët e Kosovës nuk kanë mundësi që të përcjellin punën e qeverisë dhe ta bëjnë krahasimin e kësaj pune me planin qeverisës. Në këtë mënyrë, vetë qeveria nuk ka pas mundësi që të japë orientimin e duhur punës vetë, por ka ndodhë shumë improvizime, themashtu ka ndodhë një punë kabinetike, por jo një punë që mbrin deri tek qytetarët e Kosovës.
Zotia Radinaj, dje keni thënë se qeveria ka bllokuar projektin Kosova C. Përse këtë projekt nuk e ka finalizuar qeveria më parshme dhe përse qeveria tashme e bllokon atë?
Projekti Kosova C është një projekt relativisht i gjatë në kohë, sepse në radhë të parë është dashur të përfundohen aspekte që lidhen me vetë vizibilitetin, të kryhen të gjitha përgatitjet që të mund të filloj Kosova që duke përfshi edhe njohjen apo vetë steshen për investitorët e mujshëm. Shumë aspekte përgatitore që lidhen me vetë ata që njëhet si projekt investus janë të kryera përshka që kohore, pra vetë agjendës kohore dhe tafateve të cilat janë vendos nga akteret, sepse në këtë projekt të kyçur kanë qenë për pozicionet e Kosovës edhe mekanizmat monetar ndërkombëtar, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe shumë mekanizma tjerë, me qenë se është një projekt i për masave të mëdha që do të ketë pesh edhe në region për energjin, atëre me ndrimet qeveritare pas zgjedhjeve, qeveria e re ka lënë në heshtje këtë projekt dhe nuk ka mund të vazhdoj me tej, apo nuk ka dash të vazhdoj me tej.
Zotja Radinaj, kaloj në një tem tjetër. Serbia ka bërë të qartë se po zgjedhjeve parlamentare në Kosovë do të mbajë dhe zgjedhjet lokale. A ka rrezik të tensionimit të situatë si pasjusht nëse ato vërtet do të mbahen?
Në radhë të parë, qëndrimi i këtill për të mbajtë zgjedhje lokale në Kosovë, nga Serbia, kur vetë Beogradi ka qenë pengesë që sërbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhje të organizuar nën udhëheqjen e bashkisë ndërkombëtare më herët, pastaj nën udhëheqjen e përbashkët bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës, në një rregull ligjore shumë të avancuar, demokratike, është e çuditshme. Pra, janë penguar njerëzit të marrin pjesë në zgjedhje të nivelit më të lartë të lësuar as i zgjedhjet më të mira në rajon që ka ndodhur në Kosovë dhe tani së fundi kërkojnë që të mbajnë zgjedhje në Kosovë. E qëndrimi im dhe i aleancës është që Serbia nuk ka drejt mbaj zgjedhje lokale në Kosovë, saj për këtë zgjedhje parlamentare është drejt e qytetarëve serbë që kanë dy shtetësi të votojnë edhe për parlamentin dhe institucionet qendrore të Serbisë, por jo zgjedhje lokale. Kjo, si do duket kjo në praktik, atëre mendoj që ne kemi dhënë prova deri tani, edhe pas 17 shkurtit këtij viti, se ne i kushtojmë rëndësi të jashtëzakonshme stabilitetit jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Besoj se nuk do të ketë asnjë nuk do të ketë ndryshim qasjen tonë dhe në mbështetjet e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
Intervistën me zotin Ramush Radinaj në formë integrale mund ta ndiqni në edicionin e orës 16:00. Kalojmë në zhvillimet të ndërkombëtare. Silvio Berlusconi është kthyer në pushtet. Ish kryeministri italian ka fituar garën e tretë zgjedhore duke mposhtur rivalin e tij të qendrës së majt, Walter Veltroni. Berlusconi tash do të formojë qeverinë e 62 të këtij vendi që prej luftës së dytë botërore. Kronike shërbimi qendror të Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni i Popullit Lirisë i uthequr nga Silvio Berlusconi ka fituar një shumicë të dukshme në të dyja dhomat e parlamentit italian. Kjo do të thotë që magnati i medjave dhe miliarderi italian është në rrugën për të bërë kryeministër për të tretën herë me radhë në 14 vitet e fundit. Fitoria e qartë e Berlusconit ka shtyrë të hënën mbrëma ish prefektin e Romës Walter Veltroni, t'i uroj fitoren rivalit të tij.
Come Com'è buona prassi in tutte le democrazie occidentali e come credo fosse giusto fare, ho telefonato al leader del Popolo delle Libertà, Silvio Berlusconi, per dargli atto della vittoria.
Si që e parashes zakoni në të gjitha demokracit perëndimore dhe si që mendoj unë se është e drejt, e kam ftuar zotin Berlusconi ta publikoj fitoren e ti dhe i dëshiroj fat të mbarë në punën e ti, ka thënë zoti Veltroni. Vet Berlusconi ndërkaj që ka thënë televizionit shtetror italian se ndjen përgjithësi të madhe, tani pas fitores.
Sono commosso per il risultato elettorale che si profila e per la prova di fiducia che mi è giunta da tanti cittadini.
Ndjehem vërtet i emocionuar me këto rezultate zgjedhore dhe me besimin të cilin ma kanë dhënë aq shumë qytetar italian, të cilët i falenderojnë nga zemra. Ndjej përgjegjësi të madhe sepse vitet dhe muajt që do të vinë do të jenë të vështira, por unë do të përpiqem me gjithë forcën dhe përvojën time që në 5 vitet e ardhshme ta bëj më të mirën, duke marr parasysh se pikrisht këto vite do të jenë vendimtare për vendin ton, ka thënë Berlusconi. Italia është e gjashta në botë për ngamatësia e ekonomisë, por është një prej ekonomive më të dobta në Evropë. Berlusconi ka premtuar se do shkurtoj taksat dhe do të zvogloj borxhet masive të shtetit, megjithse kritikët thonë se ai ka dështuar në përmbushjen e zotimeve të ngjashme në dy mandatet e tij të kaluara. Italia është e njohur edhe për qeveri jo stabile. Këto zgjedhje janë mbajtur 3 vjet më herët për shkak të zhbërjes së hershme të qeverisë majtiste të Romano Prodit. Megjithatë, pas fitores së qartë, Silvio Berlusconi ka thënë se po e përgatit një qeveri e cila do të zgjas 5 vjet.
Një kronikë nga fusha shëndetësisë është vlerësuar se astma është një sëmundje që haset kryesisht në shoqërit me një stil perëndimor jetese. Së fundi mjekët po hasin rritje të numrit të prekurve nga astma në vendet e varfra. Raporti korrespondentes së Radios Evropa Lirë në Washington, Julie Corwin.
Eva Manzuraci se ushtron profesionin e mjekes në Kret të Greqisë. Së fundi ajo publikoi rastin e një pacienti 4 vjeçar që jetonte në një fermë me kafsh në një fshat shumë të thellë malor, ku shumë pak gjëra kanë ndryshuar në qindra vjet. Nga pikpamja e kërkimeve shkencore, mjedisi ku jetonte pacienti 4 vjeçar është ideal për rritjen e një fëmije larg rrezikut për t'u prekur nga astma, shpjegon mjekja Manzuraci.
A lot of literature suggesting that the simpler life you have, the less westernized the lifestyle you have, the less asthma you have.
Ka shumë literaturë mjekësore që sugjeron se sa më thjesht jetë jeta që bëni, sa më larg stilit perëndimor, aq më pak keni gjasa për të sëmurur nga astma, thot Manzuraçis. Por nuk duket jetë plotësisht kështu, së paku për pacientin 4 vjeçar. Për fëmijën dy janë burimet e prekjes nga astma. Së pari ati është duhan pirës dhe së dyti përdorimi i degëve të ullirit për nxehjen e shtëpisë së vogël. Nxehja së shtëpive me drua apo mbeturinat e drithrave duke i ushtuar përdorimi duhanet nga ndonjë nga pjesëtarët e familjes, endosin mjedisin brenda shtëpisë 5 herë më shumë se ç'është niveli ndotjes në vendet e pasura. Manzuraçis dyshon se shumë raste të astmës, veçanërisht tek fëmijët 9-6 vjeç, nuk diagnostifikohen apo keq diagnostifikohen si bronkit apo pneumoni. Sipas asaj është e vështirë të diagnostifikohet astma tek fëmijët para 6 vjeçve, por ka një numër shenjash që duhet i bëjnë prindrit dhe mjekët të kujdesshëm. Kështu nëse një fëmijë ftohet çdo 2 javë, ka shumë gjasa që të jetë i sëmurë nga astma.
The other characteristic that is very helpful is that children have a very tough time when they run.
Një tjetër shenjë që mund të jetë shumë e dobishme për të diagnostifikuar astmën është kur fëmijët kanë vështirësi në frymarrje gjatë vrapimit, thot Manzuraçis. Në rastet kur fëmijët nuk vuajnë nga ndonjë shkallë rënde astmës, ka shumë gjasa që ata i kalojnë sëmundjen gjatë pubertetit. Por mjekët tërheqin vërtetën se nëse rritet shkalla e ndotjes së mjedisit, astma rikthehet. Manzuraçis ka parë shfaqjen e astmës tek rekrutët në ushtri.
Përsërisim në fund dy informacionet kryesore të këtij edicioni. Askush nuk dëshiron ndarje të Kosovës apo ashpërsim të situatës në kufirin Kosovë-Serbi, tha ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel pas takimit me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice. I ftuar juni sotëm në program, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Serbia nuk ka të drejtë të organizojë zgjedhje në Kosovë. Të gjusë të ndërruar, ishte kjo emisioni e orës 12 i Radios Evropa Lirë në Gjuhën Shqipe. Miru dëgjofshim në edicionin e radhës në ora 16.